Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը մերժում է խաղաղ պայմանագրի հնարավոր տարբերակները միասնաբար, այդ թվում գործող իշխանությունների հետ քննարկելու առաջարկը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցություններ Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը կայացել է Արմեն Գրիգորյանի և Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանը Հայաստանին զենք չի վաճառել, պնդում է իշխող մեծամասնության անդամներից մեկը։ Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից 15 օր անցել պաշտոնական Երևանը չի հրապարակում զոհերի անուններն, ինչպես նաև տարածքային կորուստների մասին հստակ տեղեկատվությունը։ Պահեստազորայինների զորահավաքը Ռուսաստանում շարունակվում է, ուղեկցվելով զորակոչային տարիքի տղամարդկանց զանգվածային փախուստով։ Նախ, սակայն, այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքմյանը։
Վաշինգտոնում ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ըստ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության, կողմերը քննարկել են իրավիճակը տարածաշրջանում, այդ թվում եռակողմ հայտարարությունների իրականացման հարցերը։ Փարիզում երեկ կայացել է Ֆրանսիայի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Քննարկեցինք իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին, որտեղ ռազմական գործողությունները պետք է դադարեն և ադրբեջանական ուժերը պետք է վերադառնան իրենց սկզբնական դիրքերը, Facebook-ում գրել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիեն Լեքորնիա։ Նա հայտնել է, որ ֆրանսիական պատվիրակություն կուղարկվի Հայաստան գնահատելու իրավիճակը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը իր հերթին հայտնել է, որ հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ բանակնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքվոյը այս շաբաթվա ընթացքում մեկնելու է տարածաշրջան, նախ Բաքու, այնուհետև Երևան։ Նշվում է, որ բանակնացի այցը հաջորդում է երկու երկրների ղեկավարների հետ նախագահ Մակրոնի բանակցություններին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր անսպասելի այց է կատարել Աբխազիա։ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան ասել է, որ Բելարուսի նախագահի այցը նոր լիցք կհաղորդի երկու ժողովուրդների փոխհարաբերություններին, մենք անպայման կանենք այնպես, որ դրանք լինեն սովետական բարի ժամանակների պես, ասել է Բժանյան։ Լուկաշենկոն հայտնել է, որ Աբխազիայի խնդիրները նախորդին քննարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք շատ երկար քննարկեցինք այդ հարցերը և հանգեցինք եզրակացության, որ Աբխազիային չի կարելի լքել, ասել է Լուկաշենկոն։ Վրաստանում Բելարուսի դեսպանը կանչվել է Վրաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոք է փոխանցվել Լուկաշենկոյի այցի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդին այսօր ասել է, որ հոկտեմբերի 3-ին պետդուման արտահերթ նիստ է գումարելու, որպեսզի որոշումներ ընդունի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի, Նիկոլաևի և Զապորոժիայի շրջաններում անցկացված հանրաքվենների հետ կապված։ Ակնկալվում է, որ վերին պալատը դաշնային խորհուրդը ուկրաինական շրջանների բռնազավթման հարցը կքննարկի հաջորդ օրը հոկտեմբերի 4-ի նիստում։ Ռուսաստանի իշխանությունների ասելով, այդ շրջաններում անցկացված հանրաքվեններում շուրջ 90%-ը Ռուսաստանին միավորվելու կողմ է քվեարկել, Ուկրաինան արևմուտքը այսպես կոչված հանրաքվենները ֆարս են համարում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը ևս այսօր հայտարարել է, որ դատապարտում է Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներում Ռուսաստանի կազմակերպած անօրինական հանրաքվենները։ Ուկրաինական տարածքների բռնազավթման այդ փորձերը անընդունելի են։ Վրաստանը վճռական պաշտպանում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, նշված է Վրաստանի արտգործնախարարության Թվիտերի էջում տեղադրված հայտարարությունում։ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Թայվանի ինքնապաշտպանությանը, այսօր հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Կամալա Հարիսը Ճապոնիայում ելույթ ունենալով ամերիկացի նավաստիների առաջ։ Պաշտոնական Պեկինը Վաշինգտոնին կոչ է արել վերադառնալ Մեկ Չինաստան սկզբունքին և հստակորեն հասկացնել, որ դեմ է Թայվանի անկախության համար անջատական գործնեությանը։ Այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վան Վենբինը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, գրեթե 8 ամիս տևած դադարից հետո այսօր կրկին լրագրողների հետ շփվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասուլիս հրավիրվել էր Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահների ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ նախորդ շաբաթ հրավիրված հանդիպումից և առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռուստահարցազրույցից օրեր անց, և բնական է, որ գլխավոր հարցերից մեկը հենց դա էր, արդյոք Քոչարյանն ու նրա աջակիցները պատրաստ են լայն համախմբման գնալ ադրբեջանական նոր հարձակման բավական մեծ հավանականությունը հաշվի առնելով, Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկա Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսին։
Կապիտուլյացիայի համար կոնսոլիդացիայի կարիք չկա, ակնհայտորեն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը նկատի ունենալով հայտարարեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իշխանության ու ընդդիմության երկխոսություն ճակատագրական պահին Հայաստանի ապագայի հարցով համատեղ որոշում կայացնելու համար։ Հայաստանի ու Արցախի նախկին ղեկավարների հանդիպումից հետո առաջին նախագահը այս առաջարկը նաև հանրայնացրեց։ Քոչարյանը Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը կատեգորիկ անընդունելի որակեց, բայց նաև ասաց՝ նույն ձևաչափով հետագա քննարկումների համար դուռը բաց է։ Ռոբերտ Քոչարյանը դեմ չէր նաև իրավիճակից դուրս գալու համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկումներին։
Հնչում է նաև թեզ՝ միավորվենք իշխանության շուրջ։ Խնդիրը լուծելու համար առաջին հերթին պետք է ախտորոշես այդ խնդրի պրոբլեմը։ Եվ չզոհացնես այդ պրոբլեմը։ Հիմա մեզ ասում են, միավորվենք պրոբլեմի շուրջ, հիմա մեր նպատակը ինչն է, փրկել Հայաստանը, թե փրկել Հայաստանի պրոբլեմը, իշխանափոխությունը իմպերատիվ պահանջ է։
Նախկին նախագահները ըստ Քոչարյանի համակարծիք են եղել ծանր իրավիճակի մասին գնահատականներում, բայց ոչ ելքերի հարցում։ Արդյոք Էջմիածնի այդ հանդիպմանը ինքը իշխանափոխության առաջարկով էր գնացել։ Չբացահայտեց, բայց ստեղծված իրավիճակում իշխանության և ընդդիմության անելիքների մասին իր պատկերացումներից խոսեց։
Չքնաժամից երկրները ընդհանրապես դուրս են անում կառավարությունները, իշխանությունը, ոչ թե ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը կարող է չքնաժամի ժամանակ իշխանափոխության հարձանել, եթե բավարարում է ուժեր հասնել իշխանափոխության և հետո հաղթահարել այն չքնաժամը, որը կա։
Ասաց, հիմա իրենց շարժմանը նոր թափ հաղորդելու վրա են աշխատում։ Դիմադրության շարժման ծավալները նա բավարար չի համարում իշխանափոխության համար, չթաքցրեց այդ պահանջով են դուրս գալու, չնշեց ժամկետներ։ Ռոբերտ Քոչարյանը այս պահին ավելի հավանական է համարում մասնակի իշխանափոխությունը, խորհրդանում նոր վարչապետ ընտրելով, ոչ թե նոր ընտրություններով ամբողջականը։ Այս համատեքստում էլ չբացառեց քաղաքացիական պայմանագրի հետ քննարկումը նաև նրանց առաջարկած թեկնածուի հարցով։
Ունեք, ես հասկանում եմ, որ այս խորհրդարանում քաղաքական պատգամավորների մատերը կտրես, ինձ համար չեն քվեարկի։ Պարզ է, եթե խոսքը գնա խորհրդարանով նոր վարչապետի ընտրության մասին, դա պետք է լինի մի թեկնածու, որը ընկալելի է և իրենց համար, և ընկալելի է ընդդիմության համար։ Ուրիշ մոդելը դա հանրային այնպիսի ճնշումն է, որը պարտադրում է մեծամասնության ընտրել հանրության կողմից ցանկալի թեկնածու, այն ինչ որ եղավ ուստեղության 18 թվականին։
Ինքը հավակնում է վարչապետի պաշտոնին, Քոչարյանը չի շտապում հստակեցնել, պետք է իրավիճակը գնահատի, բայց եթե լինի այլ մարդ, որ նրա խոսքով կարող է ապահովել հանրային կոնսոլիդացիա, վստահեցնում է պատրաստ է նրան աջակցել, անգամ հեռանալ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդությունից։
Ես հասկանում եմ, որ իմ կերպարը շատ է ասոցացվում իշխանության հետ, բայց մենք իրատեսականն ենք։ Ինչի նաև չի ասվում ընդդիմության միասնական թեկնածուն, ով է, ով կարող է լինել։ Իմ աչքի առաջ մոտարապես մի 3-4 հոգի կա, որ կարող են այդ բեռը իրենց վրա վերցնել։ Անուններ չենք տալիս մեկ պատճառով։ Վաղը մյուսօր քրեական գործեր, չգիտեմ ինչ, եւ արդեն տեսանք։
Նախանշաններ չի տեսնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հոժարական պատրաստ է տալ հրաժարական։ Թեև ամիսներ շարունակ վարչապետի հրաժարականի ընդդիմադիրների պահանջը չկատարվեց, բայց խոսում էր Փաշինյանին հումանիտար միջանցք տալու պատրաստակամությունից։
Եթե դա է այն գինը, որը պետք է տալ, այո, պետք է տալ։
Եվ ասում էր, կտրականապես համաձայն չէ, թե Հայաստանը կապիտուլյացիայի է ենթարկվել։ Քոչարյանի կարծիքով վիճակը ծանր է, բայց ոչ անտանելի, բայց եւ հայտարարում էր, բանակցողի փոփոխությունը կապիտուլյացիայից խուսափելու 100%-անոց երաշխիք չէ։
Կա 100%-անոց երաշխիք, որ անպայման ինչ-որ ամեն ինչ փոխվելու է։ Ոչ, բայց կա շատ մեծ հավանականություն, որ այո, փոխվելու է։ Հիմա մենք ուղղակի գլուխները սենց քաշկցած սենց գնանք կապիտուլացիայի ծրագրով, թե փորձենք ինչ-որ բան փոխել։
Մոտ 3 ժամ տևած ասուլիսում Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց նաև արտաքին գործընկերներից, պնդեց ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի քայլերը հայ-ադրբեջանական նոր բախում թույլ չտալու հարցում լինելու են միայն դիվանագիտական, եւ հայտարարում էր, որ Ռուսաստանի լծակները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վրա շեշտակի նվազել են, իսկ հապքը ընդհանրապես դրանք չունի եւ հապքից դուրս գալու հեռանկարը համարում հիմարություն։ Արևմուտքի էական ներգրավվածությունն էլ իրատեսական չհամարեց։ Կարծիք հայտնեց, որ այս պահին Սյունիքի անվտանգությամբ ամենաշահագրգիռը Իրանն է։
Չի նշանակում, որ չպետք է շփվենք արևմուտքի հետ։ Եթե Ռուսաստանը թուլացած դուրս գա այս պատերազմից, ակնհայտ է, որ իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա եւ Թուրքիայի վրա շեշտակի նվազելու է, եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ազդեցությունը տարածաշրջանում մեծանալու է։ Դա մեր շահերից բխում է, կարծում եմ ոչ։ Եթե ուժեղացած դուրս գա, ուրեմն Ալիևը չի համարձակվելու ասի, որ ով ուզում այն ծանգի։
Դառնալով նախկին նախագահների հաջորդ հանդիպմանը, Ռոբերտ Քոչեանը ժամկետներ չհրապարակեց, բայց ասաց մասնակցության համաձայնություն տվել է։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սեպտեմբերի 13-ին սկիզբ առած ռազմական գործողություններից հետո ուղղակի հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական շփումներ նախաձեռնելու երկրորդ փորձի մասին։ Եթե նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արտ Բլինքենի նախաձեռնությամբ Նյու Յորքում հանդիպել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ապա երեքշաբթի երեկոյան Սպիտակտան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի միջնորդությամբ կայացան արդեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի բանակցությունները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ հստակ քայլեր ենք նախանշել խաղաղության հասնելու համար, հայտարարել է Արմեն Գրիգորյանին և Հիքմետ Հաջիևին Վաշինգտոնում հյուրընկալած Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Ջեյք Սալիվանի միջնորդությամբ հանդիպումը տեղի է ունեցել Սպիտակ տանը։
Ուղիղ և կառուցողական զրույցի համար այսօր հյուրընկալել եմ Հիքմետ Հաջիևին և Արմեն Գրիգորյանին։ Մենք քննարկել ենք հետագա բռնություն ներից խուսափելու եւ ժամանակին ու կենտրոնացված բանակցություններ վարելու կարեւորությունը։ Մենք նաեւ հստակ քայլեր ենք նախանշել կայուն եւ հարատեւ խաղաղության հասնելու համար։
Հանդիպման արդյունքների մասին Twitter-ում գրել է ամերիկացի Պաշտոնյան։ Թե ինչ քայլերի մասին է խոսում Բայդենի խորհրդականը, պարզ չէ։ Դրանք ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն, ոչ էլ Վաշինգտոնը դեռ չեն հստակեցրել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի գրասենյակը միայն հայտնել է, որ կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական ընտրի երկարաժամկետ խաղաղ կարգավորման գործընթացը, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունը։ Կարևորվել է վերջին ագրեսիայի հետևանքների վերացումը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականն էլ հայտնել է, թե քննարկվել է Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրին սահմանների դելիմիտացիային, Հարավային Կովկասում հաղորդակցական ուղիների բացմանը առնչվող հարցեր։
Այստեղ հիմնական մոտեցումն է շարունակել ջանքերը խաղաղության օրակարգով հստակ ժամկետների շրջանակում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, սահմանազատումը, տրանսպորտային ուղիների բացումը, ինչպես նաև հումանիտար օրակարգի մաս կազմող ականների և անհետ կորածների խնդիրը։
Հանդիպման մասին գրել է Հաջիևը, չհստակեցնելով, արդյոք Բաքվին ու Երևանին հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները վիճահարույց այս հարցերի շուրջ։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած արյունալի բախումներից հետո սա Երևանի ու Բաքվի երկրորդ ուղիղ շփումն է։ Ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումից մեկ շաբաթ անց Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ հանդիպել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Այսօր էլ Բայրամովը տարածաշրջանային իրավիճակը քննարկել է ռուսաստանցի ու թուրք գործընկերների Սերգեյ Լավրովի և Մևլութ Չավուշողլուի հետ։ Ուշադրության կենտրոնում են եղել տարածաշրջանային հետպատերազմական գործընթացներն ու երկկողմ հարաբերությունները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից երկու շաբաթ անց հայտնաբերվել է զինծառայող Սամվել Անթանյանը, որն այս ողջ ընթացքում անհետ կորած էր համարվում։ Ըստ ԱՌՀ-ի պաշտոնական տեղեկատվության, այս դեպքի մասին դեռ կծկտուր տեղեկություններ են գալիս։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հաղորդում է, որ նրա առողջական վիճակը բավարար է։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զինծառայողի փրկության մասին հավելյալ մանրամասներ պարզելու ակնկալիքով այսօր այցելել է Արագածոտնի մարզկենտրոն Աշտարակ, որտեղից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ բանակ էր զորակոչվել Սամվել Անթանյանը։
Շուրջ 15 օր անհետ կորած համարվող զինծառայող Սամվել Անթանյանը 3 երեկոյան զանգահարել է հորը անակնկալի բերելով հարազատներին։ Սեպտեմբերի 14-ից անհետ կորած զինծառայողին ծնողներն ու հարազատները երկու շաբաթ է որոնում էին, փորձելով տեղեկություններ ստանալ և Պաշտպանության նախարարությունից և Կարմիր խաչից։ Հորեղբայրը, Հայկ Անթանյանը, օրերս Պաշտպանության նախարարության առջև բողոքի ակցիայի ժամանակ պատմել էր, որ Սամվելը երկու ամիս է ինչ ծառայում էր Կապանի ներքին հանդի զորամասում։ Ռազմական գործողություններից մի քանի ժամ առաջ նա ծառայեկիցների հետ բարձրացել էր դիրքեր, ինժեներական աշխատանքներ կատարելու նպատակով։ Դրանից հետո արդեն ադրբեջանական կողմը սկսել էր հարցակումը եւ այլևս տղայից լուր չեն ունեցել։
Երեխեքի բարձրացել են շինարարական աշխատանքներ կատարելու ամսի 12-ի ժամը 10-ի կողմերը, ու ամսի 13-ի գիշերը սկսվել է, ու ոչ մի տեղեկություն չկա։ Կան ասում զովվածներ, կան կորածներ, կան անտարի մեջ ինչ որ երեխեք լցված, բայց չգիտենք ման են գալիս։ Որտեղ եղել են այնտեղ ման են գալի ոչ բաները, ռազվետկան, այսինքն ռազվետկագույցի ունի անտարապա այդ մարդիկ, որ անտարին ծանոթ
է։ Թե ինչպես է հաջողվել շուրջ երկու շաբաթ հետո 20-ամյա զինծառայողին հայտնաբերել, Պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ռազմական գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը միայն նշեց, որ զինծառայողը վիրավորում չունի, առողջական վիճակը բավարար է։
Սեպտեմբերի 27-ին հայտնաբերվել ադրբեջանական լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի ժամանակ սեպտեմբերի 14-ից անհայտ կորած համարվող շարքային Սամվել Գրիգորի Անթանյանը։ Նշեմ, որ զինծառայողի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, թե որ տեղանքում է հայտնաբերվել զինծառայողը, այդ պահին չեմ կարող նշել։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով չի նշվում
տեղը։ Տեղանքը չի նշվում։
Այսօր այցելեցինք Աշտարակում գտնվող Անթանյանների տուն։ Տանը, սակայն, ոչ ոք չկար։ Հարևանները պատմեցին, որ անհետ կորած համարվող Սամվելի ողջ լինելու լուրը հրաշք էր բոլորի համար։ Նրանց տեղեկություններով տղային հաջողվել է անտառներով ետ գալ։ Անթանյանի հորեղբոր կինը ազատության է զրույցում միայն ասաց, որ Սամվելի մայրն այս պահին հուզական վիճակում է, խոսելի վիճակի չէ։ Ցանկանում են վերջապես տեսնել տղային, հասկանալ, որ ամեն բան լավ է։
Փառք Աստծո, մեր աղոթները հասավ, մեր երեխան հասավ մեզ, բայց ուրիշ ոչ մի բան կներեք չեմ կարող ասեմ, զուտ իրա հանգստության համար։ Այս հորիսկական հրաշք էր։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Սամվել Անթանյանն առաջիկա օրերին կհրավիրվի զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն հարցաքննության։ Նա դեռ չի հարցաքննվել։ Սամվել Անթանյանի վերադարձը մեծ հույսեր է արթնացրել անհետ կորած զինծառայողների ծնողների շրջանում։ Նրանք շարունակում են տարբեր կարուսների դռներ ծեծել՝ մի լուր իմանալու հույսով։ Վահան Անդրեասյանի որդին 19-ամյա Վազգենը անհետ կորել է Վերին Շորժայի դիրքերում։ Վերջին անգամ զանգահարել է Քերուն սեպտեմբերի 13-ին ժամը 8-ին։ Ասել է վիրավոր չէ, գերի չէ, որից հետո կապը կորել է։ Հայրն ասում է 15 օր է անորոշության մեջ են, չգիտեն որդին գերի է, թե վիրավոր մի տեղ պատսպարված։ Ադրբեջանական կայքերում մի տեսանյութ է տեսել, գերի ընկած հայ զինծառայողին իր որդուն է նմանեցնում։ Ասում է հույսն այդ տեսանյութն է, բայց էլի վստահ չէ, արդյոք Վազգենն է։
Ես ուղղակի չգիտեմ 15 օր ոնց կալա, ինչո՞ւ մի բան չձեռնարկել, մի հատ խաբար ասել։ Մենք ծնողներով արդեն չգիտեմ, կող որոշվեն կամիսյան կամիան արդեն։ Եթե գերեն կոնկրետ մեր գերին է ցուցակտան, ասեն ձեր երեխան գերիա, որ հանգստանա, գոնե մտածենք մեր արդեն ուղղությամբ։ Բայց անորոշ վիճակում արդեն ցնդում ենք, չգիտենք որ դինենք, ում դինենք։ Ում դիմում ենք, ասում են ամպեր եք, ինչքան ամպեր, 15 օր դի քիչ չի։ Կարող է մերեխը վիրավոր են չում ինձ, կամի բանը մետարնակ համանը մնացեց։ Հետաքրքիրա ոնց կարելի է 15 օրվա մեջ, ինչ-որ մի, գոնե մի 95% մարդկանց ասել, օրինակ, քո երեխեն չկա, կամ քո երեխեն գերիաց, այս բան չի կարող 15 օրվա մեջ, այդի քիչ չի ախերացել։
Զինծառայողներից շատերը անհետ կորել են հենց այն վայրերում, որտեղ ադրբեջանական ուժերին հաջողվել է առաջ խաղացում ունենալ։ Ինչպես Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանն էր տեղեկացրել, ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքում առաջ են եկել Սյունիքի ներքին հանդի, Եղարկունիքի շորժաների և ջերմուկի ուղությամբ։ Մինչ այս պահը հստակ չէ սեպտեմբերի 13-ի մարտերից հետո անհետ կորած զինծառայողների հստակ թիվը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով պետք է արձանագրել, որ պաշտոնական տեղեկատվության սահմանափակումը հայաստանյան իշխանությունների վերջին շաբաթներին որդեգրած գործել ավոճի գլխավոր առանձնահատկություններից է։ Մինչ օրս հրապարակված չեն հարյուրավոր զոհերի և անհետ կորածների անունները։ Պաշտոնական Երևանը խուսափում է նաև համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրել սեպտեմբերյան մարտերի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքների մասին։ Կարծես կրկնվում է 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո տեղի ունեցած։ Այն ժամանակ իշխանությունները հայտարարում էին ռազմավարական կարևորություն չունեցող դիրքերի կորստի մասին, այսօրվա իշխանություններն էլ բավարարվում են միայն կորցված տարածքի չափը նշելով 10 քառակուսի կիլոմետր։ Լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից ավելի քան 2 շաբաթ անց Հայաստանի կառավարությունը չի հստակեցնում զոհերի թիվը, նշելով միայն, որ արյունալի մարտերից հետո հեկական կողմն ունի 206 զոհ և անհետ կորած։ Թե նրանցից քանիսն են զոհվել, քանիսը անհետ կորել, պարզ չէ։ Անցած շաբաթ ադրբեջանական կողմը 133 աճյուն էր հանձնել Երևանին։ Զոհերի անունները պետական կառույցները մինչ օրս չեն հրապարակել, չմանրամասնելով պատճառները։ Կառավարությունը չի հստակեցնում նաև, թե հայ-ադրբեջանական մարտերից հետո քանի դիրք է կորցրել հայկական կողմը։ Վարչապետ Փաշինյանը միայն հայտարարել էր 10 քառակուսի կիլոմետրի կորստի մասին, իսկ գլխավոր շտաբի պետը խոսել էր Սյունիքի ներքին հանդի, Գեղարքունիքի շորժաների ու Ջերմուկի ուղությամբ ադրբեջանական առաջխաղացման մասին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանը ազատության այսօր էլ փոխանցեց միայն, որ այժմ ճշգրտվում են բոլոր տեսակի կորուստները։ Թորոսյանն այս մասին խոսել էր նաև սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում։
Եվ նյութական եւ այլ կորուստների ճշգրտման աշխատանքներն իրականացվում, այդ աշխատանքների արժեք ավարտին պաշտպանության նախարարությունը ամբողջ տեղեկատվություն կտրամադրի։
Ադրբեջանական հարձակումից 2 շաբաթ անց Բաքուն եվրոպական դատարանին հաստատել է, որ սեպտեմբերյան մարտերից հետո իր հսկողության տակ 4 հայ զինծառայող կա։
Այն նամակով, որը որ դատարանը ծանուցել է մեզ, ինձ որպես ներկայացուցիչ և Հայաստանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, իդեմս պարոն Կիրակոսյանեն, այս նամակում հաստատվում են առնվազն 4 գերի հաստատվում է, մեկը հերքվում է, որը մեր գրասենյակի գործերից է, ես եմ ներկայացուցիչը, մնացած մասով այստեղ ինֆորմացիա մյուսների վերաբերյալ չկա։
Հաստատված գերիներից մեկի հարցով զբաղվում է Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, որի փաստաբան Անի Չատինյանն ասաց, Բաքուն նաև նշել է, որ 4 ռազմագերիների առողջական վիճակը բավարար է, իսկ պահման պայմանները համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ Հայաստանի կառավարության հաղորդմամբ այս վերջին մարտերից հետո Ադրբեջանում առնվազն 20 նոր ռազմագերի կա։
Ապացույցներ ու փաստեր ունենք ներկայացնելու, որ Ադրբեջանում մնալու դեպքում այս անձանց իրավունքներն ու ազատությունները ընդհանուր միջև կյանքի իրավունքը վտանգի տակ է։
Մինչ այդ սեպտեմբերի 13-ի հարձակման թիրախ դարձած մարզերում կյանքն աստիճանաբար վերադառնում է բնականոն հուն։ Ջերմուկում իրավիճակ այժմ հանգիստ է։
Գրակոցներ չկան, ժողովուրդը աստիճանաբար վերադառնում է քաղաք, բնականոն կյանքը աստիճանաբար վերականգնվում է, ինֆրաստրուկտուրաները սկսում են գործել, սպասարկող կազմակերպությունները, ծառայությունները օրորի ավելանում են, ակտիվանում են, խանութները գործում են, բանկերը գործում են։
Առողջարանային քաղաքում դեռ ճշտում են վնասի չափերը, ասաց փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանը։
Դեռ գնահատման էտապում ենք, ինչ վնասներ, ինչ կարգի, ինչ չափսի, դեռ գնահատման չեմ կարող ասել։
Այս ողջ ընթացքում աշխատանքը չեն դադարեցրել բուժհաստատությունները, պատմեց փոխքաղաքապետը, սակայն դեռ փակ են մանկապարտեզներն ու դպրոցները, որոնք անցել են օնլայն ուսուցման։ Մի քանի օր է հեռավարից առկա ուսուցման է անցել Գեղարքունիքի Նորաբակի դպրոցը։ Մաթեմատիկայի ուսուցիչ Թաթուլ Պետրոսյանն աշխատանքն ավարտելու արդեն տուն էր վերադարձել։
Այո, նոր հենց նոր եկել եմ տուն, դեռ հարցել չեմ կեր։ Մի շաբաթ օնլայնա դասեր։
Շատ էին այսօր դասի եկել։
Սյունիքի մարզում բացի սահմանից մի քանի մետր հեռու ներքին հանդ ու շիկահող համայնքներից մյուս դպրոցները ևս վերականգնել են դասերը։ Մարզպետի օգնական Արմինե Ավաքյանի խոսքով Սյունիքում էլ աստիճանաբար վերադառնում են սովորական կյանքին։
Նակավայրերում մենք ունենք վնասված ռետակոծությունից 4 բնակելի տուն, ունենք վնասված օժանդակ շինություններ 9, ևս 9 հասարակական կառույցներ են վնասվել, 1 գյուղում վարչական շենք է վնասվել, և 9 անասնապահի տնակներ են վնասվել։ Բացի դրանից արկերից վնասել է 4 մարդատար մեքենա, մոտ 11 մեքենա, դրանք ոչ թե մեքենաներ, գյուղ սարքավորումներ կամ շինարարական տեխնիկա մնացել է Թշնամու վերահսկողության տակ։ Մոտ 6810 մանր եղջերավոր անասուն մնացել է Թշնամու վերահսկողության տակ։ Դա 30-ից ավելի անհատների կանֆերներային տնտեսության, այսպես ասած, ոչխարներ է եղել։
Ռազմական գործողությունների հետևանքով ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ավելի քան 7600 մարդ էր տեղահանվել։ Պետական գերատեսչությունները լրում են, թե քանիսն են վերադարձել իրենց տներ, քանիսն են շարունակում այլ վայրերում ապրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները կառույցի ղեկավար Ստանիսլավ Զասի գլխավորությամբ Հայաստանը լքեցին ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Առաքելությունը Հայաստանը ժամանել Ադրբեջանի հետ սահմանին ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում հրավիրված հեռավար Գագաթաժողովի որոշման հիման վրա, որոնք են այս առաքելության գործունեության առաջին արդյունքները և ընդհանրապես դրանք առկա են թե ոչ, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Հայաստան-ՀԱԲ կլարված հարաբերությունների ֆոնին հայկական կողմը չի մասնակցում Ղազախստանում անցկացվող ռազմական դաշինքի զորավարժություններին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է պատճառը, այսօր ազատությանն ասաց Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։
Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությամբ պայմանավորված, ինչպես նաև զինված ուժերի առջև դրված խնդիրներից ելնելով, որոշում է կայացվել ձերնպահ մնալ Ղազախստանում անցկացվող ՀԱԲԿ զորավարժություններին ՀԶՈ զորավարժանների մասնակցությունից։
5 օր շարունակ Հայաստանում էր ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղարը, որին այդպես էլ չընդունեց Հայաստանի վարչապետը։ Դաշինքի մամուլի քարտուղարը Ռիանովսկին հայտնել է, որ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիային մասնակցելու հանգամանքով պայմանավորված չի ընդունել Ստանիսլավ Զասին։ Փաշինյանը, սակայն, Նյու Յորք մեկնել էր սեպտեմբերի 22-ին, նրա հետ միասին ԱՄՆ մեկնած անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն օրինակ հասցրել էր սեպտեմբերի 21-ին ընդունել ՀԱԲԿ քարտուղարին։ Ինչու այնուամենայնիվ Փաշինյան ԶԱՍ հանդիպում չի կայացել, կառավարությունից փոխանցեցին, չեն մեկնաբանում։ Թեև ԶԱՍ-ը Հայաստանից մեկնել է սեպտեմբերի 25-ին, բայց 3 օր անցել կողմերը չեն մանրամասնում, ինչ արդյունքների ու համաձայնության են հասել։ Նախատեսվում է, որ ԶԱՍ-ի գլխավորած առաքելությունը պետք է զեկույց պատրաստի տարածաշրջանում իրադրության մասին և առաջարկներ մշակի ուղված մեջբերեմ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի առանձին շրջաններում առաջացած լարվածության թուլացմանը, բայց ոչ զեկույցի, ոչ առաջարկների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Մինչ այդ Հայաստանը ռազմական աջակցություն էր խնդրել ռազմական դաշինքից, որը սակայն փաստացի մերժվել էր։ Ազգային ժողովի նախագահ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ այլ պաշտոնյաներ այս ընթացքում բարձրաձայնել են կառույցից դժգոհությունների մասին եւ ուղիղ մեղադրել Ռուսաստանի գլխավորած դաշինքին անգործության համար։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով, եթե Հայաստանը կոնկրետ քայլերի չի դիմելու, նման հայտարարությունները ավելի շուտ բացասական ազդեցություն կունենան։
Նախ ակնհայտ է, որ ՀԱԲԿ-ից որևէ օգուտ չկա։ Բայց խնդիրն այն է, թե ՀԱԲԿ-ից դուրս գալուց օգուտ կա թե չկա։ Այն հանգամանքը, որ այո, Հայաստանը չի մասնակցում Ղազախստանում տեղի ունենալ զորավարժություններին, որ Փաշինյան ԶԱՍ հանդիպում տեղի չունեցավ, դա ընդամենը կարծում եմ դրանով Հայաստանի իշխանությունները, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, ցույց են տալիս, որ իրենք նեղացած են ՀԱԲԿ-ից, իրենք ակնկալիքներ ունեին, որոնք չարդարացան, բայց չեմ կարծում, թե արտաքին քաղաքականության մեջ կարելի է առաջնորդվել նեղացվածությամբ կամ սպառնալիքներով, որ այ եթե դուք մեզ չաչակցեք, մենք անվտանգային այլ համակարգ կգտնենք, որովհետև այդ սպառնալիքները ոչինչ չարժեն, եթե դրա դիմաց հնարավոր չէ իրականացնել։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը միջդեռ կարծում է, որ Հայաստանի ցնչող այս բացահայտ դժգոհությունները ավելի քան տեղին են։
ՀԱԲԿ-ը ոչ միայն չի հանդիսանում այն ռազմական միությունը եւ այն անվտանգային բարձիկը, որը ինքը պետք է հանդիսանա, եւ այդպես ինչի հանդիսանում նաեւ Ռուսաստանը, հա, այլև ըստ էության Ռուսաստանը հանդիսանում է ինքը վտանգի գեներատորը։ Ես եկել եմ եզրակացության, որ հարցակումը կազմակերպված Ադրբեջանի կողմից նախ եւ առաջ չէր կարող տեղի ունենալ առանց Ռուսաստանի առնվազն ռելիգիային համաձայնության։
Հապկից բարձր մակարդակով հնչող դժգոհությունների ֆոնին պաշտոնական Երևանը դարձյալ խոսում է միջազգային մեխանիզմների մասին։ Երեկ օրինակ հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայի պաշտոնական գերատեսչությունը հատուկ պատվիրակություն կգործուղի Հայաստան, թե ինչ կազմով և երբ դեռ չի հստակեցվում։ Վելուցաբան Բաղդասարյանը ասում է, կարևոր է հասկանալ, թե սահմանային նոր էսկալացիայի դեպքում ինչ գործուն աջակցություն կարող է Հայաստանը ստանալ արևմուտքից։
Հայաստանը նրանք ընկալում են որպես Ռուսաստանի դաշնակից հապկանդամ երկիր, որտեղ կան ռուսական ռազմաբազաներ։ Վերջ, քաղաքականության մեջ 4 փաստերը սրանք են, եւ արևմուտքը երբեք չի աջակցի որևէ երկրի, առավելևս զենք չի տրամադրի Ռուսաստանի դաշնակցին, նրանք որպես կանոն զենք տրամադրում են միայն այն դեպքում, եթե այդ զենքը օգտագործվում է Ռուսաստանի դեմ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, սա այդ դեպքը չէ։
Եթե անգամ կտրուկ շրջադարձ անի այս առումով հայկական կողմը։
Կտրուկ շրջադարձ հնարավոր չէ, դրա համար առնվազն մի քանի տարիներ են պետք, այդ ժամանակը մենք չունենք։
Օրերս Ֆրանսիայի նախագահի հետ Փարիզում հանդիպած Հայաստանի վարչապետն այսօր Երևանում ընդունելով ֆրանսիացի սենատորների պատվիրակությանը հույս է հայտնել, որ միջազգային դիտորդական առաքելության գործուղումն ադրբեջանական օկուպացիայի հետևանքով տուժած շրջաններ և սահմանային գոտի կօգնի միջազգային հանրությանն ուղիղ տեղեկություններ ստանալ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակմամբ սկիզբ առած ռազմական գործողություններն ի դեպ դեռ չէին ավարտվել, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում հայտարարեց, որ Երևանը բանակի սպառազինման հետ կապված լուրջ խնդիրների է բախվում։ Իշխանությունների պնդմամբ դրա պատճառը նախ եւ առաջ քաղաքական է, քանի որ հապկանդամ Հայաստանը լիովին ազատ չէ զենքի մատակարարների ընտրության հարցում։ Այս պնդումները, սակայն, կտրականապես հերքում են պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, հիշեցնելով, որ տարբեր երկրներից, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից, տարբեր տարիներին զենք բերելու դեպքեր եղել են։ Հիշենք, թեկուզ Դաշինքի անդամ Սլովակիայի կողմից Հայաստանին վաճառված 10 ռազմական ինքնաթիռների մասին։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Այդ միակ զենքներ, որ եկավ Հայաստանն են։
Իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը նկատի ունի պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանին, ռուս պաշտոնակցի Շոյգուի նվիրած դաշույնը։ Այդ խորհրդանշական նվերից բացի 44-օրյա պատերազմից հետո այլ զենք Ռուսաստանից Հայաստան չի մտել, պնդում է խորհրդարանի անվտանգության ու պաշտպանության հանձնաժողովի անդամը։
Հիմա արդեն մենք եկանք հասանք այն պահին, որ մեր երկիրը ամենածանր վիճակում է, եւ ոչ հապկն է մեզ օգնում, ոչ էլ Ռուսաստանն է մեզ օգնում։
Շոյգուն հայ պաշտոնակցին դաշույնը նվիրեց 1 տարի առաջ, հայտարարելով, թե կարող ենք համարել Հայաստանին սպառազինության մատակարարման գործընթացը մեկնարկել է։ Ինչ է փոխվել, Ռուսաստանն ինչու խոստումը չի կատարում։ Իշխանական պատգամավորն ուղիղ չի պատասխանում, բայց զայրանում է, որ Փաշինյանի կառավարությանն են մեղադրում։
Հարգելիս, եթե մարդը քեզ զենք չի տալիս, քո մեղավորությունը ո՞րն է։
Սեպտեմբերյան մարտերի օրը ազգային ժողովում Փաշինյանն էր հայտարարել, թե զենքի համար փող կա, բայց օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով կամ չեն վաճառում, կամ Հայաստան հասցնելն է խնդիր։ Թե ինչ խնդիրներ են, վարչապետը չէր մանրամասնել։ 8 տարի պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Մելքոնյանը պնդում է. Միացյալ Նահանգները Հայաստանին զենք կվաճառի, եթե հապկից դուրս գա։
Նախապայմանը, այո, իրանք ուզում են, որ մենք հապկից դուրս գանք։
Միացյալ Նահանգներից պաշտոնապես հրապարակային նման պահանջ չի հնչել։ Ում են ասել, երբ են ասել, իշխանական պատգամավորը չի մանրամասնում, պնդում է, դա է պայմանը։ Իշխող խմբակցությունն էլ սկսել է քննարկումները հապկը լքելու կամ Հայաստանի անդամակցությունը սառեցնելու հարցով, վստահեցնում է պատգամավորը։
Խմբակցությունում նմանատիպ հարցեր առաջարկել են, քննարկում են ու քննարկվելու են վերջնական արդյունքը։ Դեռ մենք չենք ասել։
Որքանով է իրատեսական արևմուտքի հետ ռազմական համագործակցությունը հապկի կազմում լինելուն զուգահեռ։ Այս հարցին կալանավայրից արձագանքել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Հապկին անդամակցությունը երբեք խոչընդոտ չի եղել արևմուտքից ռազմական գնումներ կատարելու համար։ Դա արեստածին միֆ է։
Մոտ 2 տարին բավարար էր, 1.5 տարուց ավելին բավարար էր, որ մենք ունենայինք բավարար մակարդակի սպառազինություն։ Լավ, սահմանների կահավորումը ումից էր կախված, դա ինչի չեն արել։ Դա ումից էր կախված, դա Ռուսաստանից էր կախված, թե Օրդանանից էր կախված, դա ինչի չեն արել։
Եթե Փաշինյանը ցանկանար Հայաստանը պաշտպաներ այնքան ամուր, որքան իր իշխանությունը, կգտներ զենք գնելու ուղիները, քննադատում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար հանրապետական Արտակ Զաքարյանը։ Ռուսաստանը զենքի հիմնական մատակարարն է, բայց ոչ միակը, ասում է նախկին Պաշտոնյան։
Հայաստանի զենքի մատակարար երկրների ցանկը բավականին բազմազան է, մասնավորապես զենքեր ձեռք բերվել Սլովակիայից, Չեխիայից, Լեհաստանից, Ուկրաինայից, Բելորուսից, Հորդանանից, Հնդկաստանից, Չինաստանից և այլ էլի երկրներից, որոնց հետ Հայաստանը ունեցել է տարբեր ձևաչափերում համագործակցություն։
Այլ աղբյուրներից զենք գնելու համար ՀԱՊԿ-ը լքելու կարիք չկա, ՀԱՊԿ-ի դերակատարումը իշխանականները չեն պատկերացնում, Մելքոնյանին հակադարձում է Զաքարյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ունի վստահելի իշխանություն, իսկ զենքի շուկան առաջնորդին վստահելիության հիմքի վրա է, և եթե վարչապետ կոչվածը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է, որ զենքի մատակարարման պրոբլեմ ունեն, դա առաջնորդին խոսում է իր նկատմամբ եղած անվստահության մասին։
Եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանա զենք վաճառել, ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը խոչընդոտ չի լինի։ Այն մեկնաբանություններ է, թե այդ զենքը կարող է հայտնվել Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի ձեռքին, անհիմն են, բոլոր դեպքերում էլ կարող է հայտնվել։
Հայ-ռուսական բոլոր պայմանագրերը, բավարար են, որպեսզի ցանկացած տեսակի զենք, եթե դու ունես բանակցելու, վստահություն ձեռք բերելու, դաշնակցային պարտավորությունները համարժեք կատարելու և քո վստակ դաշնակցի հետ միասին մինչև վերջ անկեղծ լինելու քաղաքական կամք, ոչ մի խնդիր չկա։
90-ականներին էլ Հայաստանը Ռուսաստանից բացի այլ երկրներից է զենք ձեռք բերել։ Հիմա էլ պետք է բանակցեին ու ցանկացած հնարավորություն գործի դնելով լուծեին սպառազինության հարցը։ Վերջին հարցազրույցներում պնդում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, հիշեցնելով 90-ականներին Չինաստանից հրթիռային համակարգեր են գնել, ինչը Ռուսաստանին ու նահանգներին այնքան էլ դուր չի եկել, բայց ասում է Հայաստանի անվտանգություններ պարտադրում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ այսօրվա ասուլիսում հորդորել է չհավատալ Փաշինյանի խոսքերին։
Եվ մի հավատացեք, որ հնարավոր չէ զենք առնել։ Մենք զենք գնում ենք և Ռուսաստանից, և Եվրոպայից, և Չինաստանից, և ասեմ այլ տեղերից։ Սա խնդիր չի։
Թե Զաքարյանը, թե Քոչարյանը պնդում են, գործող իշխանությունը ի վերջո կարող էր քննարկել հարևան Իրանի հետ ռազմական համագործակցության հարցը, թե զենք գնելու, թե համատեղ զորավարժություններ անելու օրակարգով։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի առանցքային իրադարձություններից մեկը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռուստատեսային հարցազրույցներ, որը ինչպես միշտ լայն քննարկումների եւ բուրըն արձագանքների առիթ տվեց։ Հարցազրույցի ընթացքում Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած հիմնական առաջարկը շատ պարզ էր՝ կազմակերպել ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահների եւ գործող վարչապետի համատեղ քննարկում, որի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կներկայացնի բանակցային այն առաջարկները, որ ներկայացվում են Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի կողմից։ Գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի համոզմամբ առաջին նախագահի այս առաջարկը նախ եւ առաջ վկայում է Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի լրջության մասին։ Պասկևիչյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Առաջին նախագահի առաջարկը ինչպես է գնահատում։
Առաջին նախագահի քաղաքական վարքի մեջ դա նորություն չի, եթե հիշում եք 1999 հոկտեմբերի 27-ից հետո մի հայտարարություն արեց նպաստ պաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանի, 2016-ի քարորյայից հետո հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ հիմա էլ սրա մեջ ես տեսնում եմ իրավիճակի բարդության գնահատական, այսինքն իրավիճակը այնքան բարդ է, որ պաստորեն կրկին կարիք կա բոլորով հավաքվելու և խնդիրներին նայելու։
Այնքան բարդ, որ կշարքի նժարին Հայաստանի պետականությունը։
Չեմ ուզում հավատալ, որ Հայաստանի պետականությունն է, բայց չեմ կարող նաև չհավատալ, որ այդ պետականությունը պահպանվելով կարող է ունենալ շատ լուրջ բարդություններ, ու մենք կարող ենք ունենալ շատ ծանր օրեր, ինչպես օրեր առաջ ունեցանք, որովհետև մենք հաստատ շատ հաճախ չենք զգում, թե ինչ է կատարվում իրականում, բայց երբ որ մի հատ ցենց անդրադառնում ես, ասում ես 200 զո, այսքան գերի, այսքան անհետ կորած, միանգամից ամբողջ մասշտաբը աչքիդ առաջ է գալիս, եւ եթե մենք պիտի թույլ տանք, որ այդ ամենը քրոնիկական ձևով կրկնվի, նշանակում է, որ մենք ունենալու ենք հիվանդ, տկար պետականություն։ Ես չեմ կարծում, որ մեկը գալու է ու ջնջի է պետականություն։
Պան Պասկևիչյան, հիմա արձագանքները, որ հնչել են, Փաշինյանն էլ ազգակործան պատուհաս չէ, ինչպես Տեր Պետրոսյանն էր բնորոշել, որ հիմա արժի նրա հետ համագործակցել։
Գիտեք, իմ մոտ տպավորություն կա, որ մենք այսօր Տեր Պետրոսյանի այս առաջարկն էլ նկատի ունենալով գտնվում ենք 1998 թվականի հունվարի վիճակում։ Այսինքն նորից առաջացել է խնդիր հավաքելու բոլորին, նստելու, բացատրելու մանրամասնորեն, ես չեմ ասում դաս տալու, այլ մղելու նայել իրողություններին պարզ բաց աչքերով։ Մի քիչ մարդիկ խառնում են ամեն ինչ, էլի նույնիսկ գրում են Facebook-ում, որ այո, Տեր Պետրոսյանը նախաձեռնել է իր իսկ բնորոշման ազգակործան պատուհասի մակրագործման պրոցես եւ այլ եւ այլ,
կամ հակառակը թալանչի մարդասպաներ ասում հիմա կլոր սեղանի,
կամ գուցե նաեւ այդ, բայց իրականում խնդիրը հետեւյալն է, ոչ թե Լևոն Տեր Պետրոսյանը ինչ որ լուծում ունի, կամ Նիկոլ Փաշինյանը մի լուծում ունի, որը Լևոն Տեր Պետրոսյանի դուր է եկել, ուզում է պարտադրի որևէ մեկին։ Ընդամենը, ինչպես 97-ին, 98-ին, արվում է հետևյալը. մղում է մարդկանց կամք դրսևորելու, խնդիրներին նայելու բաց աչքերով։ Մի քիչ ծանոթացա Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսին, նորից համոզվեցի, որ այո, սա 98 թվականն է։
Նա ասում է, ինչի շուրջ համախմբվենք, եթե Տեր Պետրոսյանը կապիտուլացիայից է խոսում, կոնսոլիդացիան պիտի հաղթանակի համար լինի։
Մեր վերջին 25 տարվա, 30 տարվա դիսկուրսը ամբողջովին հիմնված է հորինված փաստերի վրա, որ Լևոն Տեր Պետրոսյանը ասում էր Ղարաբաղը տանք հանգիստ ապրենք, որ մարդկանց ասում ես մի հատ փաստ բերեք, որտեղ ասել, չկա։ Նույնն էլ էս կապիտուլացիայի մասին է։ Ինքը ընդամենը ասեց, որ հարց տրվեց, ասեց կապիտուլացիան եղել է, ես էլ առաջինն եմ ասել, բայց դրանից պետք չի վհատվել։ Ես կարծում եմ, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր շրջապատը մի քիչ սթափ դատողություն ունեն, այս ֆորմատը գուցե իրենց պետք գա, որովհետեւ այս ֆորմատը Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում է միանձնյա ինքնագլուխ որոշումներ չկայացնել։ Մենք արդեն տեսել ենք այս 4 տարվա ընթացքում, որ Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա ղեկավարում է երկիրը, ամենայն դեպս քաղաքական, ստրատեգիական հարցերում, եւ տեսել ենք, որ այդ միանձնյա ղեկավարումը ինչ աղետների է բերել եւ ամեն օր բերում է։
Կիրակի օրը Հայաստանի 18 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները այն համայնքներից 9-ում հաղթեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, մի քանիսում, ինչպես օրինակ Քաջարանում, ընդդիմությունը, մի շարք համայնքներում էլ ավականու մանդատներն այնպես բաշխվեցին, որ միանձնյա հաղթողի մասին խոսելը պարզապես անհնարին է այս առումով։ Ամենացայտուն օրինակը Ալավերդին է, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ալավերդիում հայ ազգային կոնգրեսի 1 մանդատից է կախված, ով կղեկավարի համայնքն առաջիկա 5 տարիներին։ Սեպտեմբերի 25-ին կայացած ավականու ընտրություններով քաղաքացիական պայմանագիրն ու ապրելու երկիրը հավասար թվով 13-ական մանդատ կստանան։ ՀԱԿ-ը իր ստացած 2% ձայների դիմաց 1 մանդատ կունենա ավականիում, ու կախված նրանից, թե քաղաքական որ ուժի հետ կոալիցիա կկազմի, այդ կուսակցության թեկնածուն էլ կդառնա 42,000 բնակիչ ունեցող համայնքի ղեկավարը։ Այս պահին քաղաքական կուսակցությունները դեռ հայտարարություններ չեն անում, բայց նշում են, որ բանակցում են։ Ալավերդիում ՀԱԿ-ի ընտրական ցուցակը գլխավորած Նորայր Գևորքյան Ազատությանն ասաց, չեն բացառում թե իշխող քաղաքացիական պայմանագրի եւ թե ապրելու երկրի հետ միավորվելը, թեև ապրելու երկիրը 240 ձայնի առավելություն ունի։ Թեկնածուն ասաց, կենթարկվի կուսակցության որոշմանն, անգամ եթե այն հակասի իր անձնական դիրքորոշմանը։
Բանակցությունները դեռ ընթանում են, արդյունքը ցույց կտա։ Հիմնականում քաղաքական բանակցություններ են գնում դրա հետ ու որոշ ժողովրդական ես չեմ, միայն կստեղ կա կուսակցական կարգապահություն եւ ՀԱԿ-ը վարչությունն ա դա որոշելու։
Գևորքյանն ասում է, ավականիում ՀԱԿ-ի 1 տեղն ինքը կզբաղեցնի, որքանով մասնակից կդառնա կառավարմանը միայնակ եւ ինչպես կազդի որոշումների վրա։ Ընդամենը 340 ձայն ստացած թեկնածուն ասում է,
խելամիտ որոշումներ ընդունելու հարցում դու կարող ես նույնիսկ 1 մանդատով որոշակի ազդեցություն ունենաս, որը եթե կարող է եւ ընդունվել այդ մարդկանց կողմից։
Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն է, ապրելու երկրինը Աղթալայի գործող համայնքապետ Արկադի Թամազյանը։ Որևէ մեկը չի վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, ընտրատարածքային հանձնաժողովից ասացին նման բողոքներ չեն ստացել։ Ձայների 47% և 49% ստացած քաղաքական ուժերը չեն մեկնաբանում, ինչի շուրջ են բանակցում 2% քվե ստացած ՀԱԿ-ի հետ։ Արդյոք պաշտոններ են խոստանում, թե կառավարմանը մասնակցելու այլ հնարավորություններ։ Իշխանական Արեն Մկրտչյանը քարոզարշավի օրերին ասել էր, պատրաստ է իր պատգամավորի մանդատը թողնել Ալավերդու կառավարում նստանձնելու համար։ Այսօր չպատասխանեց մեր զանգերին, միայն իր Facebook-յան էջում շնորհակալություն է հայտնել ընտրողներին եւ ասել.
Հավատում եմ, որ հետընտրական զարգացումները հնարավորություն կտան մեզ ձեզ հետ միասին կերտել մեր երազանքների Ալավերդի համայնքը։
Ամենաշատ թվով ձայներ ստացած ապրելու երկրի թեկնածու Արկադի Թամազյանը եւս հույս է հայտնել, թե հենց իրենք կստանձնեն համայնքը կառավարելու ղեկը։ Ազատությանն ասած, ընտրողներն իրենց են վստահել առավել թվով ձայներ տալով։
Ժողովրդը տվեց իր քվեն, ժողովրդը վստահեց այն ուժին, որը որ պիտի նայես իմ կարծիքով հետագայում կառավարի համայնքը, եւ ծառայի ժողովրդին։
Ամրանն ազգային ժողովի ընդունած օրենքով նախկինում արդեն խոշորացած Ալավերդի, Աղթալա, Օձուն եւ Շնող համայնքները միավորվեցին։ Այս համայնքներում դեռ իշխանություն ունեցող հանրապետականներն այս ընտրություններին չառաջադրվեցին, անգամ որևէ թեկնածուի աջակցելու մասին հայտարարություն չարեցին։ Հանրապետականների գործընկեր դաշնակցությունն ընդամենը 314 ձայն ստացավ։ Ձայների չնչին տարբերություն է գրանցվել նաեւ Լոռու մեկ այլ համայնքում՝ Գյուլակարակում, որտեղ եւս ընդրապայքարի մեջ էին քաղաքացական պայմանագրերը նագիրն ու ապրելու երկիրը։ Իշխող կուսակցությունը ընդամենը 0.6%-ով է հաղթահարել անցողի քշեմն ու 1 մանդատի առավելությամբ կստանձնի համայնքի կառավարումը։ Ընդամենը 48 ձայնի տարբերությամբ պարտված թեկնածու Վրույր Այվազյանը բացառում է, թե Գյուլակարակում կառավարման ճգնաժամ կառաջանա։
1730 վստահության քվենք ստացել ու այդ վստահության քվեն պիտի պահպանենք, պիտի լծվենք գործի, պիտի պարտաճանաչ մենք մասնակցենք ավականու նիստերին, գնալու ենք, մանդատներ չենք հրաժարվելու։
Ըստ օրենքի առաջիկա կիրակի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտարարի ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որից հետո ավականու անդամները կստանան իրենց մանդատներն ու հայտարարություններ կլինեն քաղաքական կոալիցիաների մասին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ռուսաստանում շարունակվում է պահեստազորայինների զորահավաքը, որն ուղեկցվում է զորակոչային տարիքի ռուսաստանցի տղամարդկանց զանգվածային փախուստով։ Երկրի տարածքը լքելու գլխավոր ուղղություններից մեկը Վրաստանի հետ սահմանին գտնվող և հայաստանցիներին քաջածանոթ Վերին Լարսի անցակետն է։ Այստեղ կուտակված մարդկանց քանակն ըստ որոշ ռուսական և վրացական աղբյուրների ժամ առ ժամ ավելանում է։ Զորահավաքի և դրանից հուսահատ փախուստի 7-րդ օրվա մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
Լատվիան այսօրվանից արտակարգ դրություն է մցրել Ռուսաստանի այդ սահմանակից շրջաններում, ինչպես նաև օդանավակայաններում ու երկաթուղային կայարանում։ Պուտինի հայտարարած մասնակի մոբիլիզացիայից հետո էականորեն ավելացել է այդ երկրից հեռանալ ցանկացողների թիվը և վտանգ կա, որ սահմանին ապօրինի ներգաղթյալների թիվը կարող է ավելանալ, հայտարարել է Լատվիայի կառավարությունը։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաղորդում այս օրերին քանիսն են երկրից հեռացել, սակայն սահմանակից երկրների իշխանությունները նշում են, որ արտագաղթի ալիքը զգալի մեծացել է։ Ֆինլանդիայի իշխանությունների տվյալներով մի քանի օրում ռուս-ֆինլանդական սահմանը մոտ 30,000 մարդ է հատել։ Ղազախստանի իշխանությունները երեք հայտնել են, որ մոբիլիզացիայից հետո երկիրը մտել շուրջ 100,000 ռուսաստանցի։ Հատկապես լարված է իրավիճակը ռուս-վրացական սահմանին։ Երեկ այստեղ խցանված մեքենաների շարքը ձգվել է ավելի քան 20 կիլոմետր։ Ըստ Ռուսաստանի իշխանությունների մոբիլիզացիայի մասին հայտարարությունից հետո օրական սահմանը հատում է 10,000 ռուսաստանցի, այն դեպքում, երբ մինչ այս թիվը կազմում էր 6,000։ Հյուսիսային Օսիա իշխանությունները սահմանին տեղակայել են Զին կոմիսարիատի մոբիլիզացիա ընկետ։
Конечно, это многих напугало, никто не хочет отправляться. Да, то есть погибать и
Իհարկե շատերն են վախեցել, ոչ ոք չի ուզում սպանվել։ Նորմալ մարդիկ բողոքի այս տարբերակն են ընտրում՝ լքել երկիրը, գնալ չգիտես ուր, բայց լքել։ Մարդիկ համաձայն են ոտքով հատել սահմանը, մի պայուսակով, այնտեղ թողնելով ունեցվածքը ամբողջ կյանքը, միայն թե խաղաղ ապրեն։
Վերին Լարսում հավաքվածները պատմում են, թե որոշ տղամարդկանց թույլ չեն տվել հատել սահմանը և լքել Ռուսաստանը, թեև իշխանությունները հավաստիացնում են, որ են պատրաստվում փակել սահմանները։
На русской границе, ну когда мы ещё стояли у границы, вот вышел один парень, сказал, что его не пустили.
Ռուսական կողմում մի տղա դուրս եկավ, ասաց, որ նրան թույլ չեն տվել հատել սահմանը, հարցրել են արդյոք կգնա հայրենիքը պաշտպանելու եւ ի վերջո թույլ չեն տվել լքել երկիրը, ասելով որ նրա համար սահմանը փակ է։
Вот развернули, мы выдали ему запрет на выезд за границу։
Մոբիլիզացիայի դեմ ակցիաները չեն դադարում, եղել են դեպքեր, երբ բողոքողները կրակել են զինկոմիսարիատում կամ հրկիզել վարչական շենքերը։ Զանգվածային ցույցեր սակայն չկան։ Ռուսաստանցիների զգալի մասը ծանուցումը ստանալուց հետո ներկայանում է զինկոմիսարիատ, որտեղ նրանց դիմավորում է երաշտությամբ, հոգևորականներն էլ օրհնում և ռազմաճակատ են ճանապարհում։
Ինչ անել, ծանուցում եմ ստացել, մայրս ուրախ չէր, բայց պետք է գնամ ու հայրենիքս պաշտպանեմ։
Ինչ անել հարցինի պատասխան Կիևն առաջարկում է պարզապես հանձնվել։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի կարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը հայտարարել է, թե այս տարբերակից օգտվողների թիվը օրերցօր աճում է։ Հստակ տվյալներ, սակայն, Դանիլովը չի ներկայացրել։
Կա բավականին պարզ ընթացակարգ, կարող եմ ասել, որ Խարկովի և Խերսոնի ուղություններով ռուս զինվորականները հանձնվելու մասին բանակցություններ են վարում։ Հենց որ սպիտակ դրոշը շպրտեցիք, առանց զենքի հասակ մեր ստորաբաժանումներին ու ձեռքեր բարձրացրեցիք, ձեր հանդեպ վերաբերմունքը միանգամայն ճիշտ է։ Իհարկե ձեզ կխուզարկեն, կհարցաքննեն և դուք կստանաք ռազմագերու կարգավիճակ։ Մենք հարգում ենք և հետևում ենք ռազմագերիներին վերաբերող բոլոր կոնվենցիաներին, որ ստորագրել ենք։
Պաշտոնական Վաշինգտոն իր հերթին հայտարարել է, թե մոբիլիզացիայից խուսափող ռուսաստանցիները կարող են ապաստան խնդրել Միացյալ Նահանգներում։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարին Ժան Պիերը ընդգծել է, ԱՄՆ իշխանությունները ողջունում են բոլորին, ովքեր ապաստան են խնդրում։ Միաժամանակ պարզաբանել յուրաքանչյուր հայտ կդիտարկվի անհատական հիմունքներով։ Ավելի վաղ նման հայտարարությամբ էին հանդես եկել Գերմանիայի իշխանությունները նաև։ Արևմուտքում, սակայն, ոչ բոլորն են այս հարցում համակարծիք։ Լատվիան և Չեխիան օրինակ հայտարարել են, թե չեն պատրաստվում ապաստան տալ մոբիլիզացիայից թաքնվող ռուսաստանցիներին։ Ռուսաստանի իշխանություններն իրենց հերթին զգուշացրել են, արձանագրում ու իրենց մոտ պահում են մոբիլիզացիայից հետո երկիրը լքող քաղաքացիների անունները։ Այս մասին հայտարարել է պետդումայի նախագահ Վիչիսլավ Վալոդինը, չհստակեցնելով, թե ինչ նպատակով են կազմում այդ ցուցակը։ Փոխարենը Վալոդինը ասել է, թե ինչ անել այն մեքենաների հետ, որոնք երկիրը լքող ռուսաստանցիները թողնում են սահմաններին հսկայական հերթերի պատճառով։ Պուտինի թիմակիցը առաջարկել է այդ լքված մեքենաները փոխանցել պատերազմին մասնակցող զինվորականների ընտանիքներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ բուն Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան և հարավային մարզերում ավարտվեց Մոսկվայի կողմից նախաձեռնված հանրաքվեն, եթե հավատանք դրա արդյունքներին, ապա Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերի բնակիչները ցանկանում են մաս կազմել Ռուսաստանի Դաշնության արևմտյան պետությունները, բնականաբար նաև պաշտոնական Կիև, այս քվեարկությունները չեն ճանաչում դրանք ֆարս որակելով, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Դոնբասի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարներ Դենիս Պուշիլինը և Լեոնիդ Պասեչնիկը մեկնել են Մոսկվա պայմանավորվելու Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեներից հետո նախատեսված քայլերի շուրջ։ Հարգելի բարեկամներ, հանրաքվեն կայացել է, մենք երկար ճանապարհ ենք անցել, սա հսկայական արդյունք է։ Մենք 2014-ից ենք երազել դրա մասին։ Սա պատմական օր է, մենք միանում ենք մայր Ռուսաստանին։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ խոսելով եղց հանրաքվեի արդյունքների մասին, ասել է Դոնեցկի անջատական կազմավորման ղեկավար Պուշիլինը։
Մենք վոսոյդինյայինս վելիկայ
Կիևի եւ արևմուտքի կողմից չճանաչված այդ հանրաքվեների նախնական արդյունքները միանգամայն կանխատեսելի էին։ Խերսոնի շրջանի կամ ինչպես ռուսները սովետական ոճով են ասում, Խերսոնշչինայի բնակիչների ավելի քան 87%-ը կողմ է Ռուսաստանին միանալուն։ Զապորոժիայի շրջանում դա բնակիչների ավելի քան 93%-ն է ցանկանում։ Լուգանսկի անջատական կազմավորման բնակիչների մոտ 98.5%-ն է Ռուսաստանին միանալու կողմնակից, իսկ Դոնեցկի անջատական տարածքում այդ թիվը հին սովետական քվեարկությունների արդյունք է հիշեցնում՝ 99.23%-ական։ Միջազգային դիտորդները, այդ թվում Մոզամբիկից և Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունից, խախտումներ չեն գրանցել։ Գրաված շրջանները կազմում են Ուկրաինայի տարածքի մոտ 15%-ը։ Այդ տարածքը հրճակելով Ռուսաստանի մաս, Կրեմլը կհայտարարի, թե ցանկացած ոտնձգություն դրա նկատմամբ կհամարվի հարձակում Ռուսաստանի Դաշնության վրա, ինչին ի պատասխան կգործադրվեն բոլոր միջոցները, այդ թվում հարկ եղած դեպքում նաև միջուկային սպառազենը, սա է Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը աշխարին.
To stop this all, it's a complete isolation of Russia.
Այս ամենը դադարեցնելու համար կանթամենը մեկ ուղի, ամբողջովին մեկուսացնել Ռուսաստանը։ Անցած գիշեր դիմելով Մակյան վտանգության խորհրդին, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին.
The state cannot remain a permanent member to the UN Security Council with the right of veto. If such a state is waging a genocidal policy right now.
Մի պետություն չի կարող հանդիսանալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ եւ ունենալ վետոյի իրավունք, եթե ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում։ Ռուսաստանը պետք է վտարվի միջազգային բոլոր կառույցներից, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան փորձել է Մոսկվայի տեսակետը հասցնել անվտանգության խորհրդի անդամներին։
Однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности при полном соблюдении всех избирательных норм։
Գիտեմ, որ մեր երբեմնի գործընկերները արևմուտքից մեզ չեն լսի, ավելի ճիշտ կձևացնեն, թե չեն լսում, բայց փաստ է, որ այդ հանրաքվեները անցկացվել են բացարձակ թափանցիկության պայմաններում բոլոր անհրաժեշտ կանոնների պահպանմամբ։ Դա են նշել ավելի քան 40 երկրներից ժամանած միջազգային դիտորդները, որոնց զարմացրել է հանրաքվեներին մասնակցող մարդկանց խանդավառությունը։ Ավաղ, դուք մեզ չեք լսում, ասել է Նեբենզյան։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը բոլորին կոչ է արել միանշանակ դատապարտել կեղծ հանրաքվեները և այդպես վերահաստատել հավատարմությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։
If Russia chooses to shield itself from accountability here in the council,
եթե Ռուսաստանը փորձի խուսափել պատասխանատվությունից այստեղ անվտանգության խորհրդում, մենք հարցը կտեղափոխենք գլխավոր ասամբլեա եւ այնտեղից հստակ ուղերձ կհաղենք Մոսկվային, աշխարը պետք է միասնական լինի եւ պաշտպանի կանոնադրությունը, հայտարարել է Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ Մինչդեռ Ռուսաստանում արդեն պատրաստվում են կեղծ հանրաքվեների հետ կապված իրավական ընթացակարգին։ Պետական դուման հոկտեմբերի 3-ին արտահերտ նիստ է գումարելու հաջորդ օրը նույնականի վերին պալատը, Դաշնության խորհուրդը։ Ենթադրվում է, որ նախագահ Պուտինն էլ առաջիկա օրերին հանդես կգա հանրաքվեների արդյունքների վերաբերյալ հատուկ ուղերձով։ Դե իսկ արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր ասել է, որ Վաշինգտոնը երբեք չի ճանաչի այդ կեղծ հանրաքվենների արդյունքները։
Indeed, we will never recognize the annexation of Ukrainian territory.
Մեր դիրքորոշումը հստակ է, մենք երբեք չենք ընդունի Ուկրաինայի տարածքի զավթումը, հարկ է ընդգծել նաև, որ Ուկրաինան ունի իր տարածքը պաշտպանելու բացարձակ օրինական իրավունք, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։
That Ukraine has the absolute right to defend itself.
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։